мен, Клара Маринова. Искор Манисмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмилов.
Здравейте,
господин Исмилов, буквално преди час получихме съобщението на Конституционния съд, с което се обявява като недопустимо за разглеждане искането на народни представители във връзка с предстоящите промени в Конституцията. Както се и очакваше, Конституционният съд едва ли би дал становище по евентуални бъдещи промени. Но вашия съпредседател Радан Кънев каза, че вие ще гласувате на първо четене, независимо от решението на Конституционния съд. Промените в Конституцията, така ли е и защо?
Да, категорично. Това решение, както казахте, беше очаквано.
Да.
И надявам се в идната сряда, след празниците, когато дебатите и гласуването по Конституцията се състоят, ние да бъдем всички да подкрепим така, както сме заявили, да потвърдим нашата решимост за тези промени.
Да. АБВ обяви, че няма да гласува на първо четене конституционните промени. Това променя ли с нещо нещата?
Ще видим. В момента, ако коментираме само АБВ...
Има вече официално съобщение. Има официално съобщение, затова го коментираме.
Да. Вече трябва да видим какво те заявяват като позиция.
Да.
На какво се дължи, нали?
Да.
Какви са техните аргументи.
Така.
Така че диалога ще продължи, дебатите ще продължат, но ние трябва да направим тази крачка напред. Тя е широко очаквана, не само от голяма част от българските избиратели, българското общество, но и от нашите партньори в Европа.
Да. Толкова за конституционните промените. Първо ще имаме възможност да ги коментираме. Само още една подробност. Това, че Конституционният съд отказа да коментира фактически и да решава предварително за промените, означава ли, че тези промени и след това ще бъдат отново пратени в Конституционен съд и каква ще бъде реакцията му?
Трудно е да кажа дали се събере достатъчно мнозинство, което да сезира Конституционния съд, но и самата позиция на Венецианската комисия, която застава зад тези промени, тези реформи, е добър знак. Така че ние сме решени. Аз говоря от името на Реформаторския блок и ще продължим и не само след приемането на конституционните промени, а и вече в специализираните закони, закона за съдебната власт и така нататък.
Да. Връщам се два дни назад, когато с радост и позитивни емоции повечето ученици, учителите, родителите откриха новата поредна учебна година. Това ми дава основание да се спра на темата и още един аргумент имам за коментара по тази тема. Това е, че на второ четене в Народното събрание върват дебати по закона за предучилищно и училищно образование. Един изключително важен закон, част от пакета закони за реформите в България. И така, вашия коментар за този закон, неговата философия, неговите противоречия, къде са сложните текстове, които предизвикват разногласия в Народното събрание и изобщо какво е вашето мнение за този закон?
Аз съм така специалист по темата. Определено има моменти, по които имаше така по-разгорещени дебати, свързани с формата на обучение на религия в обучение в училищата. Проблеми, свързани с финансирането и един вид защитата на училища, които са в трудно проходими отдалечени региони. където децата би се наложил да пътуват с часове до средищното училище в по-големия близък град. Много така, има теми, но като цяло законопроекта върви добре и се надявам, че ще се постигне една така интегрираност на законите и въобще на реформата, промените, които се правят в сектора от това мнозинство и от това правителство. Затова така и министъра е твърдо решен. Той е не класическия тип политически ангажиран и партийно зависим министър,
да.
А човек от сферата, от сектора, преподавател, който на места се опитва да прокара, да пробие, да промени някои практики на статуквото. И в тази посока ние го подкрепяме.
Вие като икономист обаче не може да не ми коментирате този спорен текст. Спорен текст за финансирането. Защото едно е онова, което се случва в Народното събрание, друго е практиката на живия живот. Оказва се, че като че ли ръководствата на частните учебни заведения са по-близо до твърдението на опозицията, отколкото до вашето, защото ясно е, че мнозинството надделя, прие си текста така, както искаше за финансиране и на държавни и на частни училища с държавния бюджет. Обаче, директорите на големите, особено частни училища, категорично заявиха, че те няма да се възползват от тази възможност, защото вие им вменихте едно условие. Условието за безплатно издържане на процент от учениците. Кажете ми като икономист вашето лично мнение по този текст.
Първо, аз разглеждам всички български училища като български училища. Независимо от частни, държавните подготвят, образоват българските деца. Децата на България. Да, някои частни, други държавни, трети са смесена форма, частно финансиране, държавно финансиране. Това вече са така малко или повече подробности, но с това ние даваме възможност, даваме варианти за това и деца, които, семейства, които нямат, не могат да платят големите такси, по-скъпите такси на частните училища, техните деца да могат да учат в тези училища. Да не се получи едно така скъсване на някаква елитарност, богати срещу бедни и така нататък. Хубаво е да имат възможност и те да преценят доколко и как да се възползват от тях. Тоест, ние разширяваме, отваряме вратата на възможностите. Това е посока на повече свобода, либерализация в този сектор, който е и доста консервативен.
Значи мен като непредубеден външен човек, защото нямам никакъв интерес. Моя син е завършил отдавна, аз нямам отношение към училището. Искам да ви кажа, че това въобще не звучи така, когато го погледнем от реалните особености на живота ни. Елитарните училища са си елитарни и наистина само богатски деца ще учат там. Останалото е някаква... Секунда да ме доизслушате. Останалото е някаква привидна милостиня, която е още по-обидна за децата и за техните родители. И още един въпрос имам. Вие като икономист, не случайно ви призовавам като икономист да ми отговорите, значи ли това, че във всеки частен сектор държавата трябва да финансира? Говорим за частни и за държавни училища и за общински училища. Да, държавните и общинските трябва да се ползват от бюджет. Но защо в частен сектор трябва да се вкарат пари от бюджета? Е, това не ми е ясно. Например, в нашото частно радио, защо не ни гласувате да имаме бюджетни средства? Е, това ми е въпрос.
Тук става въпрос, че образованието е малко специфичен.
Да.
Сектор, което е основно държавно.
Да.
И гарантира се безплатното образование, достъп до всички до образование, задължително образование. Тук няма как да отсъства държавата. Колкото повече се отегне държавата и колкото по-е заложен пазарния принцип на конкуренция, когато говоря за конкуренция, говоря за конкуренция в качеството, но наистина образованието е една инвестиция, е сектор, който изисква голям ресурс и за бази, и за преподавателите, може да се постигне качество, така че българските деца да имат наистина големи възможности, когато навлизат на пазара на труда, не само на български, но и на световния. От това зависи и бизнес, и предприемачество, и така нататък, и така нататък. Като десни хора, ние сме за това да има повече държава и по-малко държавна намеса. В случая държавата дава една възможност, отваря една врата. И в частния сектор има възможност да прецени дали да се възползва или да не се възползва. Това е опит да се промени, да се пробва нещо по-ново, по-различно, по-добро, но елит във всяка държава има и то ще има. Важно е доколко тези елити са добри, качествени и работят в интерес на общото, на общественото, независимо дали те са се формирали през по-скъпи частни форми на образование или през държавните, а не толкова да кажем луксозно. Важен е общия резултат, а всичко това формира общия резултат.
Да ви кажа откровено, не сте ме убедили, но това няма никакво значение. Важното е, че вие сте убеден, а дотолкова доколкото вие решавате съдбата и на образованието и на много други отрасли в България, важно е вашето мнение. Кажете ми, моля ви, кому беше нужен този експеримент с скачването на сайта на Министерство на финансите, предложението до 2% нов данък върху доходите да ни събират общините от следващата година? Така на практика се предлага увеличаване на данъците на гражданите. Аз знам, че нещо започнали да се коментира в България, то се случва непременно, но все едно вчера беше снето това предложение. Не знам за до кога е снето и дали наистина ще бъде възобновено, но кажете ми, защо се направи този експеримент точно сега пред местните избори? Каква беше политическата цел? И второ, след като всички вие управляващите се клехте, че няма да увеличавате данъците, има ли опасност наистина да се случи това по време на вашия мандат?
За нас от Реформаторския блок това беше изненада, защото в коалиционното споразумение е записано и това е една от важните точки.
Да.
Да пазят настоящите нива на данъчно облагане. И качването и ние научихме от сайта на Министерството на финансите намеренията на екипа на министъра. След това започна дебата, възникнаха реакциите и както се видя, дори такива реакции срещу това предложение имаше от самата група, парламентарна група на ГЕРБ, които излязоха с позиция и към момента това вече не е състоятелно. Така че до някъде ние сме удовлетворени, но има и други теми, които в този законопроект, които също така биха затруднили, малко усложнили малките средни предприятия. Така че ще видим какво вече ще бъде внесено в Народното събрание, за да го обсъждаме, да го дебатираме и да спорим по него.
Да.
Предварително ние не бяхме информирани и това обявяване не беше резултат от някакво съгласуване между коалиционните партньори.
Така. Аз съм изумена от нещо друго и съм длъжна да го споделя с вас като представител на властта. Аз съм изумена от безхаберието на обществото. От никаква реакция на опозицията и на синдикатите. Как бихте ми обяснили вие, как вие ще коментирате това дистанцирано състояние на опозиция, синдикати, цялото общество към един толкова важен въпрос, какъвто е вдигането на данъците? Как си го обяснявате?
Тъй като ние сме вътре в материята и сме в дебата и следиме всички реакции.
Така?
Имаше реакции.
Много малко. Много малко, за да не кажа почти никак.
Ниво.
Да.
Да, но те още не се отразиха така в публичното и в общественото. Излезаха доста реакции в...
На експерти и на няколко журналисти.
Да, в интернет имаше статии. Може би защото това е в самата начална фаза на тези предложения. Да. Ако те бяха по-напредени, бяха вече на ниво законопроект днес в Народното събрание, тогава може би щеше да има по-засилени и концентрирани реакции.
Добре, не знам, аз съм много разочарована от състоянието на обществото, но това си е явно мой проблем. Безпрецедентно събитие в новата ни история. Шумен скандал във външната комисия на българския парламент, на чието заседание присъстваха 14-те посланици на страните от Евросъюза, още на Съединените щати, Израел, Норвегия и Швейцария. Депутатите от опозицията, а и някои от управляващото мнозинство, директно обвиниха посланиците в намеса във вътрешните работи на България, а причината за възмущението им стана общата декларация на първите дипломати в защита на антикорупционния закон на Меглена Кунева. Друг е въпросът, че нормативният акт бе отхвърлен от Народното събрание, след като получи одобрението само на ГЕРБ и вашия реформаторски блок. Но как според вас нашите народни представители добиха подобно самочувствие да защитят авторитетно свое решение пред външни ментори, пред които винаги сме се огъвали? Как си го обяснявате вие?
Не би казал ментори, колкото партньори.
Не, в случая те се явяват ментори, защото общо взето ни държат такъв тон, когато ни правят забележки, че...
Това са посланици на страни членки на Европейския съюз, а знаете, че ние сме в процес на мониторинг и точно така? По теми и проблеми, които този закон засяга. Борбата с корупцията, съдебната система, реформите. Да, ние имаме проблеми и Европа, и тъй като представители на европейските правителства, са заинтересовани България да решава тези свои проблеми. Нашите реакции са също нормални, защото България все пак е суверенна държава и по същия начин, както те, техните посланици могат да дойдат тук, нашите посланици имат същото право да се намесят.
Има ли такъв случай?
Но дали има този политически, ако щете и морален ресурс да го направят? Ако някъде ние сме по-добри от Швеция в сферата на борбата с корупцията или контрабанда, трафик, престъпност и така нататък, нека да ние да ги притиснем.
Да.
Не мисля, че добре постоянно ние да се оправдаваме и да реагираме.
Да, и аз така мисля, че не е добре непрекъснато да се оправдаваме.
Ние трябва да решаваме проблемите и да констатирам напред, който първо и най-вече тяга нас, а ако те не го отчитат реално, коректно, адекватно, тогава ние да си защитим позицията.
Да. Ето, например, наши дипломати ще си позволят ли да поставят въпроса за нашите права, задължения и възможности по отношение на бежанската криза, да речем. И с това отивам към следващата голяма тема. Това е най-големия проблем, най-важният проблем, който се появи през тази година, лятото на 2015-та, в България, в Европа, в целия свят. Бежанската криза. Подготвена ли е България? Наясно ли е? На нас, гражданите, ясно ли ни какво ни чака и какво ще се случва? Изобщо вашия коментар за този тежък проблем.
Много сериозен проблем и България трябва много ясно да дефинира своя интерес.
Да.
Как ние го разбираме този проблем, как ние прогнозираме неговото развитие, какви ще са ефектите, заплахите за нашата страна и как ние може да се противопоставим и да ги предотвратим.
Така.
Това трябва да бъде ясно поставено на масата на преговорите. Ние наистина имаме проблем с нашия капацитет да интегрираме, да включваме.
Така.
Може да говорим за всякакви малцинства, практиките, не само роми, български мюсюлмани, български турци и така нататък и така нататък. Ако щете и руснаци, които се оформят като най-малка група в България.
Да.
Така че това изисква ресурс, това изисква координирани политики в много направления и сектори, като образование, здравеопазване, регионално развитие и какво ли още не. За нас това е заплаха и ниската ефективност и възможност да интегрираме, да включваме, да преобщаваме, за нас ще бъде голям проблем.
Да.
За разлика от по-големите страни, които традиционно са приемали, са интегрирали, имат друго отношение към расово, етнически, религиозно различните, при нас нещата показват, че напреженията са по-големи, като по-малка и по-бедна държава, ние виждаме заплаха. Българското население, общество не може да прецени мащабите на, на този процес. Виждате какви реакции имаше към много по-малки такива породични новини и събития за малки групи, че ще се отвори някакъв център, ще дойдат някакви бежанци или имигранти. Така че нашия анализ е много важен и ние трябва да поставим ясно нашата позиция, нашия прочит, нашите интереси, докъде и колко ние може да поемем отговорност и товар. Дали въобще може да поемем такъв товар? Слава Богу, към момента бюджетно щогоде добре се движат нещата, въпреки натрупаните дефицити. Превъзмогваме проблема КТБ, спрените фондове и други проблеми. Но това е много голям залък не само за нас, като гранична територия, зона на Европейския съюз с този много конфликтен регион и откъдето ще нямаме позитивни очаквания, че скоро ще бъде установен мир и тези хора евентуално биха могли да се върнат мирно и спокойно да изграждат наново държавите си.
Да.
Така че аз виждам сериозен риск и проблем и ако се подадем на натиск, влияние от по-големите държави в Европейския съюз, може това да предизвика някои напрежения вътре в страната, в това число и политически, етнически, етнорелигиозни. Аз смятам, че България е доста под силното влияние така на едно по-анти, не искам да кажа ксенофобско, но анти-исламистко, исламистка пропаганда, която идва така от Запада. Защото ние тук съжителстваме мирно и спокойно векове наред, въпреки малки проблеми, по-скоро политизирани, които се консумират предизборно, но общата тенденция в региона е, че се надигат така дори ксенофобски настроени вълни, които в страна като нашата с така сериозно присъствие на малцинства биха могли да създадат привнесено външно напрежение. И затова очаквам и следя така анализи по-скоро по-стратегически на научните среди, които към момента няма много такива.
Точно така.
Да мислим какво и как ще се случва и за да сме общество, което е консолидирано.
Така е, прав сте, дано наистина тези среди експертните по-скоро седнат на масата и започват да мислят не само ден за ден, а стратегически. Аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам успешен ден.
Всичко най-добро.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство.